Albanian. Continuation of lesson number 59. Po ata, a u bërtasin fëmijëve kur nuk u ndihmojnë?
Po, edhe ata u bërtasin fëmijëve kur nuk u ndihmojnë.
A ju la pa gjumë djalit të qarë?
Po, djali më la pa gjumë të qarë.
Kela pa gjumë djali të qa?
Djali ju la ju pa gjumë të qa.
A e latë djalin pa dakë, masis kështë shku në shkollë dje?
Po, e lash djalin pa dakë, masi dje s'kishtë shku në shkollë.
Kush e la djalin pa dark, mbasi s'kishte shku në shkollë dje?
Ai e la djalin pa dark, mbasi dje s'kishte shku në shkollë.
A ju la ai pa drek, mbasi edhe tamam në kohë të drekës?
A i më la pa drek, mbasi erdi tamam në kohë të drekës.
Kush ju la pa drek, mbasi erdi tamam në kohë të drekës?
A i më la pa drek, mbasi erdi tamam në kohë të drekës.
A ju la i pa pun të i fol vazhdimisht?
A i me la pa pun të fol vazhdimisht.
Kush ju la pa pun të i fol shumë?
A i me la pa pun të fol shumë.
A eri në gjendje me ec, mbasi ju dhe në kama?
Jo, nuk jam në gjendje me ec.
Kush nuk është në gjendje me ecë, mbasi i dhem kama?
Ju nuk jeni në gjendje me ecë, mbasi ju dhem kama.
Po ai, a është në gjendje me ecë, mbasi i dhem kama?
Jo. Asaj s'ashtë në gjendje me ecë, mbasi i dhem kama.
A jeni në gjendje me më dhanë 1000 lekë, hua?
Jo, më vjen keq, s'jam në gjendje.
Kush nuk ashtë në gjendje me ju dhanë 1000 lekë, hua?
Ju nuk jeni në gjendje me më dhanë 1000 lekë hua.
A është ai në gjendje aq të mirë sa me e ble shtëpinë me të hollën në dorë?
Jo, ai s'është në gjendje aq të mirë sa me e ble shtëpinë me të hollën në dorë.
Kush nuk është në gjendje me e ble shtëpin me të holla në dorë?
Unë nuk jam në gjendje me e ble shtëpin me të holla në dorë.
A e rruni ju shokun që është në spital?
Jo, e rruni infermieri.
Kush e rrun shokun që është në spital?
Infermieri e rrun shokun që është në spital.
A rruheni ju çdo ditë?
Unë ruhem gjdo dit.
Kush ruhet gjdo dit?
Ju ruheni gjdo dit.
Po ai, a ruhet gjdo dit?
Po, edhe ai ruhet gjdo dit.
A i rifni fmit ndë një herë kur nuk ju një gjojnë?
Po, unë i rrëf fmit kur nuk më një gjojnë.
Kush i rrëf fmit kur nuk i një gjojnë?
Ju i rrifni fmit kur nuk ju një gjojnë.
Po ai, ai rref fëmijët kur nuk i ndigjojnë?
Po, edhe ai i rref fëmijët kur nuk i ndigjojnë.
A e tepron ai kur bën ndonjë shaka?
Po, ai e tepron kur bën ndonjë shaka.
Kush e tepron kur bën ndonjë shaka?
Ai e tepron kur bën ndonjë shaka.
A e tepron ai kur kallëzon ndonjë gjë mbi jetën e tij?
Po, ai e tepron kur kallëzon ndonjë gjë mbi jetën e tij.
Kush e tepron kur kallëzon ndonjë gjë mbi jetën e tij?
A e të pronë kur kalzon do një gjambi jetën e ti?
A ju të pronë do një herë gjela që ju apin në mens?
Po, me të pronë nga një herë.
Kujti të pronë nga një herë gjela që ju apin në mens?
Ju të pronë nga një herë gjela që ju apin në mens?
Po ati, a i të pronë do njëherë gjela që i apin në mens?
Jo, ati si të pronë kur?
A i të pronë do një lek në fund mujit?
Jo, në fund të mujit nuk më të pronë asë një lek.
Kujt nuk i të pronë asë një lek në fund mujit?
Ju nuk ju të pronë asë një lek në fund të mujit.
Po ati, a i të pronë do një lek në fund të mujit?
Po, ati i të pronë një 50-60 lek.
Kujt i të pronë një 50-60 lek në fund të mujit?
A ti i të proj një 50-60 lek në fund mujt?
A është e nevojshme që ti jem edhe unë aty?
Po, është e nevojshme që ti jeni edhe ju aty.
A është e nevojshme që të baj lutje për të kërku leje?
Ashtë e nevojshme që të bani lutje për të kërku leje.
Fifth part. Reading text. First listen.
Imbir Aliu, kur ishte 8 vjeç, pat shfaq dëshiren shumë herë se donte me u babër berë. Bab, më thonte, kur të hapëroj të orentime, do të vishke unë me u qefë me u rru. Kur nuk e besojshem se do të kishem pas nga të resa me këtë dëshirë të tijen. Që e që kanë gjau? Një dit në kohë të vapës, kur unë dhe të gjithë njerëzit e shtëpis po fleshim, shkoj në banjë, hapi raftin dhe mori veglat e rojes, briskun, saponin, gërshanën dhe një krahën. Pa bashkëzhurëm u ul poshtë dhe shkoj në shtovë. Kumbajshim kafshet dhe atje filloj mishtin e ti si berber. kapi një nga një pulat, palat e rosat, dhe u preu krahet me gëshan, dhe mandej shkoj ke lopët dhe u preu pishtet. Në fund shkoj në tharg, dhe atje deshi me rru derrat. Derrat fillu me bërtit kaq fort, sa zgjun gjithë lagjen. Zbrita poshtë, kur çka me pa. Po i rrithte gjak nga durt. Kishte prej gishtat, e natyrisht edhe derrat. Maj me si sot se u zemrova shumë, e kapa për veshi dhe mbasi e qova nalt në dhomën e ti, ku e mbylla gjithë mazreken, e rafa mire mirë. Kjo ka qenë e para dhe e fundit herë që kam raf të mbirë.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Imbir Aliu, kur ishte 8 vjeç, pa çfarë dëshire shumë herë se donte me u bë barber.
Kur pa çfarë dëshire në Aliu se donte me u bë barber?
Aliu ka çfarë dëshire se donte me u bë barber kur ishte 8 vjeç.
Sa vjeç ishte Aliu, kur pat çfaqe dëshirën se donte me u bë barber?
Kur pat çfaqe dëshirën se donte me u bë barber, Aliu ishte 8 vjeç. Bab më thonte, kur të hap rojtorën time, do të vish ke unë me u qef e me u rru.
Kujt i thonte, bab, kur të hap rojtorën time, do të vish me u qef e me u rru ke unë?
Ai i thonte, tet, bab, kur të hap rojtorën time, do të vish me u qef e me u rru ke unë.
Çka i thonte Aliu babës?
Aliu i thonte babës, bab, kur të hap rojtorën time, do të vish me u qef e me u rru ke unë. Kur nuk e besojshem se do të kishem pas nga të resa me këtë dëshirë të tijen?
Kush nuk e beson të kur se do të kishte pas nga të resa me këtë dëshirë të tijen?
Jati nuk e besonte kur se do të kishte pas nga të resa me këtë të shirë të tijen. Qeq ka njau. Një dit në kohë të vapës, kur unë dhe të gjithë njerit e shtëpis po fleshim, shkoj në banjë.
Ku shkoj në banjë një dit në kohë të vapës?
Aliu shkoj një dit në banjë në kohë të vapës.
Ka bani Aliu një dit në kohë të vapës?
Aliu një dit në kohë të vapës shkoj në banjë.
Kur po fleshin njerëzit e shtëpisë?
Njerëzit e shtëpis po fleshin në kohë të vapës. Hapi raftin dhe mori veglet e rojës, briskon, sapunin, gërshanën dhe një krahën.
Kush hapi raftin e mori veglet e rojës?
Aliu hapi raftin dhe mori veglet e rojës.
Çka bani Aliu?
Ali u hapir aftin dhe mori veglet e rojes?
Kush mori briskun, saponin, gëshanin e një kahen?
Aliu mori briskun, sapunin, gërshanën dhe një krahën. Papa Zhurm u ul poshtë dhe shkoi në shtall.
Kush u ul poshtë Papa Zhurm e shkoi në shtall?
Aliu u ul poshtë Papa Zhurm dhe shkoi në shtall.
Kysh ullë poshtë Aliu e shkoj në shtall?
Aliu u ullë poshtë Papa Zhurm dhe shkoj në shtall. Në shtall mbajshim kafshet dhe atje filloj mjeshtrin e ti si berber.
Ku mbante kafshet familja e Aliut?
Familja e Aliut i mbante kafshet në shtall.
Kush filloi atje mjeshtrinë e tij si berber?
Aliu filloi atje mjeshtrinë e tij si berber.
Çka bani Aliu në shtall?
Në shtall, Aliu fillon mjeshtrinë e tij si berber. Kapi një nga një pulat, patat e rosat, dhe u preu krahet me gërshan. Dhe mandej shkoj ke lopët dhe u preu bishtat.
Kush kapi një nga një pulat, patat e rosat dhe u preu krahet?
Aliu kapi një nga një pulat, patat e rosat dhe u preu krahët.
Cilve shpend u preu krahët, Aliu?
Aliu u preu krahët pulevet, patavet e rosavet.
Çka u preu Aliu pulavet, patavet e rosavet?
Aliu u apreu krahet pulavet, patavet e rosavet.
Ku shkoj mandej dhe u preu bishtat?
Mandej a i shkoj ke lopet dhe u preu bishtat. Në fund shkoj në tharëk dhe atje deshi me rru derat.
Ku shkoj Aliu ma në fund e aty deshi me rru derat?
Ma në fund Aliu shkoj në tharëk dhe atje deshi me rru derat.
Çka deshi të bante Aliu në thak?
Në thak, Aliu deshi me rru derat. Derat fillu me bërtit kaq fort sa zgjun gjithë lagjet.
Cilt fillu me bërtit kaq fort sa zgjun gjithë lagjen?
Derat fillu me bërtit kaq fort sa zgjun gjithë lagjet.
Çka fillun të bajnë derat?
Derat fillun të bërtasin. Zbrita poshtë kur çka me pa.
Kush zbriti poshtë?
Baba i Aliut zbriti poshtë. Po i rrithte gjak nga durt. Kishte pregishtat e natyrisht edhe terrat.
Kujt po i rrithte gjak nga durt?
Aliut po i rrithte gjak nga durt.
Kush kishte prej dy gishta e naturisht edhe derret?
Aliu kishte prej dy gishta e naturisht edhe derret. Mbaj mend si sot se u zemrova shumë.
Kush u zemru shumë dhe kapi Aliun për veshi?
Jati Aliut u zemru shumë dhe e kapi Aliun për veshi. E kapa për veshi dhe mbasi e qova nalt në dhomën e ti, ku e mbylla gjithë mazreken, e rafa mirë mirë.
Qka bani jati Aliut mbasi u zemru shumë?
Jati Aliut u zemru shumë.
Ke qoj jati nalt në dhomën e ti?
Aje qoj Aliun në dhomën e ti?
Kush e rafi Aliun mire mirë?
Jati e rafi Aliun mire mirë.
Qysh e rafi Aliun jati?
Jati e rafi Aliun mire mirë.
Kush e mbylli Aliun gjithë mbas dreken në dhomën e ti?
Jati e mbylli Aliun gjithë mbas dreken në dhomën e ti.
Ku e mbylli jati Aliun gjithë mbas dreken?
Jati e mbylli Aliun gjithë mbas dreken në dhomën e Aliut. Kjo ka qenë e para dhe e fundit herë që kam raft i mbirë.
Sa herë tjera e ka raf Aliun në jati?
Jati e ka raf Aliun vetëm një herë.
Sixth part. Homework. Use the idiomatic forms for the possessives. For example, vlajim është mjek.
Im vla është mjek.
Një. Djali im është i studiuar mjekësi. Dy. Vllai yt dhe motra jote janë në shtëpinë time. Vajza ime do të shkoj në shtëpi të motrës ime. Katër. S'kam më letër për grusë ime. Pesë. Merëm pash vllain tëm. Translate the following. Gjasht. A ti i pëlqen me pi, por kur nuk e të pren. Shtat. Disa njerës kur flasin, dukut si kur bërtasin. Shqipni, zyrat e dyqanet të mbyllen gjatë orëve të vapës. Nënd, unë u bërtas fëmijëvet. Dhe, s'kam dëshirë për asgjë. Now listen to the correct answers of the homework. Ni. Gelim ashtu studio meksi.
Imbir ashtu studio meksi.
D. Vlai yt dhe mota jote janë në shtëpin time.
Yt vla dhe jot motër janë në shtëpin time.
3. Vajza ime do të shkoj në shtëpi të motrës sime.
Ime bi do të shkoj në shtëpi të sime motër.
4. S'kam marr letër prej grusime.
S'kam marr letër prej sime shoqe.
5. Mbram pash vlan tëmt.
Mbram pash tët vla.
6. A ti i pëlqen me pi, por kur nuk e të pranë.
He likes to drink, but never in excess.
Disa njerëz kur flasin, duket sikur bërtasin.
Some people seem as they are shouting when they talk.
Në Shqipni, zyrat e dyqanet mbyllen gjatë orëve të vapës.
In Albania, offices and stores close during the siesta time.
9. Unë u bërtas fëmijët.
I scold my children.
10. S'kam dëshirë për asgjë.
I have a desire for nothing.
End of lesson number 59.